Book 2
63
63
Задаване на въпроси 2
Fazer perguntas 2
Аз имам хоби.
Eu tenho passatempo.
Аз играя Tênis.
Eu jogo tênis.
Къде има игрище за тенис?
Onde é que há um campo de tênis?
Ти имаш ли хоби?
Tens algum passatempo?
Аз играя футбол.
Eu jogo futebol.
Къде има футболно игрище?
Onde é que há um campo de futebol?
Ръката ме боли.
Dói-me o braço.
Ходилото и китката също ме болят.
Também me doem o pé e a mão.
Къде има лекар?
Onde é que há um médico?
Аз имам кола.
Eu tenho um carro.
Имам и мотор.
Também tenho uma moto.
Къде има паркинг?
Onde é que há um parque de estacionamento?
Аз имам пуловер.
Eu tenho um pullover.
Имам също яке и дънки.
Também tenho um casaco e umas calças de ganga.
Къде има пералня?
Onde é que está a máquina de lavar?
Аз имам чиния.
Eu tenho um prato.
Имам нож, вилица и лъжица.
Eu tenho uma faca, um garfo e uma colher.
Къде има сол и черен пепер?
Onde é que estão o sal e a pimenta?